Bueno, Mikel Oterminekin gaude, taxi gidaria da, eta Miramonen taxi hartu dugu, eta Donostia erdigunetik bidaia egingo dugu, beraien bizitzaren eta lanbidearen ezaugarri gehiago, xehetasun gehiago ezagutzeko. Mikel, egunon hasteko.
Bai, kaixo egunon. Euritsua, baina ona, bai.
Zenbat urte dara matzazu lanbide honetan?
Ba, orain dela aste pare bat, 15 urte egin berria naiz, osak, ja medaiatxo bat ere eman beharko liateke. Zilarrezkoa ez, baino txatarrazkoa esaten dana.
Eta urte luze hauetan, 15, atzo hasi zinen, zuk esan bezala, baina 15 urte hauetan, imaginatzen dut gauzak ere aldatu egingo zirela, nola zen lanbide hasi zinenean?
Bai, batipat teknologikoki aldaketa ikaragarria eman dugu, ezta? Lehen garai betian, gogoratuko da jendia nola irratia zaitzen ginean bata bestearekin ba, zerbitzuak ematen eta gure zentralalakin komunikazioa ba, ahozkoa zen. Gaurko egunean dago beste sistema bat aldaketa handi eman duena da, datuzkoa. Ja gaurko egunean mobilera iristen zaizkizu datua, gure klientera non hartu behar degun eta ia ere non utzi ere bertan jartzen digu.
Miramondik atera gara, esan dugu, eta orain ospitalerantz goaz, ospitaletako etorbide honetan gaude. Jakin nahiko nuke, zein izaten da gehien egiten duzuen bidea?
Beitu, hemen gaudela, hori da, hemen dago residentzia eta poliklinika. Astelenetikan ostiralea, esango nuke, hau dela gehien etortzen garen tokia. Ospitaletara, jende helduarekin, iruditzen zaigu askotan taxistak gazte jendia eta paranderoak bakarri eramaten ditugula, baina gure lanik garrantzitsuena da jende heldua goxatu eta bere lagundu irteten eta sartzen eta ospitaletara eraman eta ekartzen.
Psikologia asko behar da, ez, taxi gidarizateko?
Derrigorrez, hemen azkenian psikotekniko bat egingo bagendu, hori izango litzateke atalik garrantzitsuena. Gidatzea baino garrantzitsuagoa da jakitea zer eta nola damakizun. Ze jendia askotan gaurko egunean egoera dela eta soldata kaskarrak bizitza, korrikako bizitza honetan, jendea nahiko aztoratuta ibiltzen da, sartzen zaizu kotxian eta pixkat hor lasaitzea eta bere bukaera onbatera eramateako psikologi garrantzitsua da. Jakin behar duzu malgotasunarekin jokatzen.
Eta Mikel, beti izan dut galdera bat, taxi gidariek nola erabakitzen duzu, elkarrizketa hasi ala ez?
Hori seitun antzematen da, jendia askotan sartzen denean, nola sartzen den, ja segituan hasten da mobilarekin eta gauzarekin, orduan jaisten duzu irratia, ez diozu agurtu bakarrik egiten, eta gero agurtzean hasieran ikusten balema diozu, zeo zertan izketako gogoa, beak ikusten, zuk ikusten diozu jendeari, berak ematen dizu aurreneko pausoa edo aurreneko jarrera hori, eta gero nola zuk jarraitu edo isili jun.
Eta ez dakit, gaur egun euritsua dugu, beraz trafikoa astun ibiliko da gaur, auto hilarako te dira taxi gidari batean amezgaizto nagusiak?
Ez, egia esan, hori ja bakoitzak berak eramaten du alduen bezala. Ez da nik adibidez klientea lasai baldin badago oso ondo eramaten duzu auto hilarak, hor askotan klientearen arabera izaten da, ze batzuk oso ardura nerbiosoak egoten dira, eta orduan zu ere pixkat aztoratzea, baina bestela nahiko ondo.
Psikologia dela zuen ezaugarri nagusietako bat esan dugu, psikologia behar hori, baina pazientzia ere izango da beharrezkoa, ez?
Askotan ikaragarri, askotan etxekoakin gero ez dakagu hainbeste, gaixuak, Andriak eta Semiak gero nabartzen dute aitatxo etortzen dela pixkat aztoratuta, ze pazientzi guztia gastatzen dezu lanian eta gero etxian ez dugu olakorik izaten.
Lehen esan dugu, elkarrizketa bai ala ez, eta beste galdera, musika bai ala ez, irratia bai ala ez?
Egia esan ni irratia jarrita juten naiz gehienetan, baina egia da esan, jende askok eskatzen duela isiltzea edo jestea edo kentzea ez, baino jestea bai, ze igual batzuk eramaten dugu irratia altuegi. Hori bakoitzaren errua da, belarriaren nola daukagun.
Eta ordutegiak, taxigidariaren ordutegiak nork ezartzen ditu? Zuek erabakitzen duzue egunean zehar lan egin nahi duzuen, gauetan lan egin nahi duzuen, nola funtzionatzen du horrek?
Minimo batzuk badauzkagu, araututa lankideen artean, udara batik bat lan asko daukagunean, igandeetan eta hori zenbat lan egin behar dugun, baina bestela negualdean ba, nahiko libre izaten dugu, ez taxista desente gaude zerbitzu ematen, eta orduan ba, bueno, bakoitzak aukeratzen du bere ordutegia, bere beharren arabera, bere familia, lagunak eta arabera.
15 urte hauetan imaginatzen dut ordutegi guztiak ezagutuko zenituela. Gauetan lana zailagoa izango dela behar bada imaginatzen dut, ez dakit hori horrela den, baina segurtasun arazoak ere hor egon daitezke, ez?
Bai, guk aspaldi hontan erabaki dugun gauza da segurtasunan gauza horiengatikan ez gehiegi hitz egitea, ze askotan gertatzen zaizkigunak zenbat eta gehiago adierazi, orduan eta gehiago gertatzen zaizkigu.
Badakizu askotan pasadizoak ezagutu nahi ditugula, ez? 15 urte hauetan, imaginatzen dut denetari gertatu zaizula taxi honen barruan.
Ba, nik uste ia 15 urte hauetan denetatik, baino denetatik gertatu zaizudala. Azkenekoa, ba, oen dela aste pare bat edo gertatu zitzaidan, ze hartu nun emakume bat nahiko urduri, eta esan zian itxaroteko ba, garaje baten irteeran, eta bueno, bani nahiko harrituan egon, baina bueno, antzen egon txintxo-txintxo, guk galdera utzi eta esandakoa egitea izaten da askotan hoberena. Eta orduan, ba, kotxe bat atera zenean, ba, esan zian mesedez jarraitzeko berari, eta bueno, bani antxe ba, jarraitzen egon, ba, esan egon, ba, bueno, bia jungo dia, ba, gero ekarriko dugu kotxekua bueltan bere etxera, edo horrela, ba, tailerrean usteko, eta bueno, ba, hor harritu nintzanean zen, ba, iritsi ginen tokira, ba, etzela nire gustoko toki bat, ze, bueno, argi gorri horietakoa izan duzen, eta, gara, ni hortxe jatzaudet zu erdian, ez dakitu zer esan, nola jokatu, eta, bueno, Andriak ikusi zuenean, ba, nola juntzen, nora juntzen, bere senarra, ba, bueno, esan ziaben, agoen berriz gualtatu gago etxera, eta ez dakiz zer, eta, bueno, ba, gelditu nintzen hor pixkat, ba, ba, psikologo lan aiten, eta, bueno, ba, askotan ere gila da jendea ez dela joguten toki horietara, trago bat hartzea besterik, ez da? Eta, bueno, gauz horiek ere gertatzen zaizkigu, eta, bueno, jakin behar dezu ere, ba, ni bizitza guztia bezala gauz guztiak bere templera eramaten eta xautzen.
Egunotan, eta, bueno, azken hilabeteotan egia da Cabify eta Uber aplikazioen erabilera ere asko erabili, asko aipatu da. Nola bizitzen ari zarete betiko taxi gidariok egoera hau?
Bueno, ba, gu arduratuta pixkat, ez da, normala da. Baina guk ikusten duguna da, gure bizi modua orain arte eramaten dugun bezala, baino kaxkarragoa izatea. Gu ez geha desagertuko, gu beti horre egongo, ea. Ze plataforma hauek egiten duten moduela danera, adibidez guk Donostian egiten duguna ez duten nahi egin. Beraiek ba, karrera luzeak egin nahi dituzte, eta 30 edo 40 urteroko motako karrerak. Hemen persona helduekin guk karrera txikiak egiten dituguna 8-9 eurokoak etzaizki interesatzen. Baina bai ikusten degula da, biharko egunerako arazo bat. Jendiak ez du lanik egin nahi asteburuetan, jendiak ez du gauetan lanik egin nahi, eta orduan esaten dugu, aber, jendiak ez du taxista edo hostelero eta asteburuta lanik egin nahi, eta irabazten dugun soldata duin kaxkarra hau, hori ere murriztu egin nahi digute. Hori da arazo bakarra.
Ba, Mikel Otermin, mila esker bidea jau nerekin egiteagatik eta zuen lanbideari buruz ba, gehiago kontatzeagatik. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko gorean eria.